havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 18-dekabr, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbek soliqchilari 307 million so'mlik alkogolli mahsulotlarni musodara qildi. Qirg'iziston poytaxti aholisining 80% o'ta sovuq bo'lgan shu kecha kunduzda gaz va elektr ta'minotisiz qoldi. Suriyada 3 nafar xorij fuqarosi o'g'irlab ketildi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. O'zbek soliqchilari 307 million so'mlik alkogolli mahsulotlarni musodara qildi. Davlat soliq qo'mitasiga ko'ra, soliq xizmati organlari tomonidan chakana savdo tarmoqlarida o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida 307 million so'mlik sifat sertifikatlari va tegishli hujjatlari bo'lmagan alkogolli mahsulotlar olib qo'yildi. Savdo obyektlari tomonidan alkogolli ichimliklarni sotishdan tushgan 2 milliard so'mdan oshiqroq naqd pul tushumini bank kassalariga topshirmasdan yashirish holatlari aniqlanib, tegishli choralar ko'rildi. Shuningdek, qo'lbola usulda alkogolli mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi 11 ta yashirin sexlar faoliyati to'xtatildi. O'zbekistonda 2013 yili Chevrolet Lacetti avtomobilining yangilangan varianti sotuvga chiqariladi. Bu haqda BBUz veb-sayti ma'lum qildi. O'zgartirishlar kiritilgan Chevrolet Lacetti avtomobili O'zbekiston bozoriga 2013 yilning kuz oylarida chiqishi aytilmoqda. Tashqi ko'rinishi bo'yicha o'zgarishlar avtomobil old chiroqlari, bamperi, kapot va qanotlari hamda orqa qismiga kiritiladi. Avtomobildagi eng katta o'zgarish esa O'zbekistonda terilgan va Euro 5 standartiga mos keluvchi 1.5 hajmli motor ekani aytilmoqda. Chevrolet Lacetti avtomobilining yangi modeli nafaqat O'zbekistonda, balki MDH davlatlarida ham sotuvga chiqariladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etaman. O'zbekistonda alkogol mahsulotlarining yangi ulgurji sotuv va chakana narxlari belgilandi. O'zbekiston Moliya vazirligi va Davlat soliq qo'mitasi qaroriga muvofiq 2013 yilning 1-yanvaridan alkogol mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonalar vino ichimligini 1 litrini kamida 2750 so'mdan sota boshlaydi. Oldin ushbu narx 2200 so'mni tashkil etardi. Konyak, aroq va boshqa alkogol mahsulotlarining minimal ulgurji narxi 5000 so'mdan 6250 so'mga oshirildi. Alkogolli ichimliklarning 1 litri uchun minimal chakana narx quyidagicha bo'ladi. Vino 3350 so'm, konyak, aroq va boshqa alkogol mahsulotlari 7600 so'm. O'zbekistonda birinchi rok musiqa maktabi ish boshladi. Central Asia Online.com nashrining xabar berishicha, rok musiqa maktabi Toshkentdagi Ilhom teatri qoshida tashkil etilgan. Maktabda talabalar mashhur va taniqli rok musiqachilaridan dars olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ma'lumotga ko'ra, maktabning birinchi darsiga 70 dan ortiq odam yozilgan. Mazkur maktabda ta'lim olish bepul amalga oshiriladi. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtiryapmiz. Regnum axborot agentligining xabar berishicha, Qirg'iziston poytaxti aholisining 80% o'ta sovuq bo'lgan shu kecha kunduzda gaz va elektr ta'minotisiz qoldi. 18 noyabrga o'tar kechasi Bishkekda 20 daraja sovuq bo'ldi. Sinoptiklar bugun 18 daraja sovuq bo'lishini bildirmoqda. Bishkek shahar meri o'rinbosari Turobek Emashovning parlament deputatlariga ma'lum qilishicha, O'zbekiston va Qozog'iston tomonidan Bishkekka gaz berilishining to'xtatilishi oqibatida poytaxt aholisi elektr energiyasidan belgilanganidan ortiq me'yorda foydalana boshlagan. Buning natijasida elektr uzatgichlar ishdan chiqqan. Bundan avvalroq Qirg'iziston bosh vaziri Jantura Satvoldiyev 2012-2013 yil qish mavsumida gaz va elektr ta'minotida uzilishlar bo'lmasligi haqida bayonot bergan edi. Suriyada bir italiyalik va hozircha fuqaroligi aniqlanmagan yana 2 xorijlik o'g'irlab ketildi. Italiya tashqi ishlar vazirligi Suriyada o'z fuqarosi o'g'irlanganini tasdiqladi, ammo voqea qaysi shaharda sodir bo'lganini ochiqlamadi. Tongi yangiliklar edi, ular bilan men Elmurod tanishtirdim.
Ozodlik so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda O'zbekiston, demak, O'zbekistonga Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov tashrif buyurgan. Murod Jo'rayev uchun qamoq muddati yana 3 yilga uzaytirildi. Xorazmda Damas mashinalari ishlab chiqariladi. Chiroqchida chiroq yo'q, chiroqchilik o'qituvchi bu haqda erkin mikrofonga bildirgan. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov O'zbekistonga safar qilmoqda. Tashqi ishlar vaziri Lavrov Toshkentga 2 kunlik safari chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashishi rejalangan. Muzokaralar chog'ida ikki tomon uchun manfaatli bo'lgan masalalar muhokama qilinishi kutilmoqda. Tafsilotlar bilan Hasanjon, marhamat.
Rahmat. Rossiya tashqi ishlar vaziri dushanba kuni tushdan keyin Toshkentga keldi. Sergey Lavrovning O'zbekiston rahbarlari bilan uchrashishi va ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimida ishtirok etishi rejalangan. 18 dekabr kuni Sergey Lavrov o'zbekistonlik hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan muzokara qiladi. Xabarlarga ko'ra, muzokaralar chog'ida Afg'onistondagi vaziyat, jumladan, xorij qo'shinlari 2014-yil oxiriga qadar bu mamlakatdan olib chiqilishi Markaziy Osiyodagi vaziyatga qanday ta'sir etishi mumkinligiga oid masalalarning muhokama etilishi kutilmoqda. Rossiya axborot agentliklari Sergey Lavrovning O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashishi haqida xabar tarqatdi. Sergey Lavrovning Toshkentga tashrifi chog'ida MTS aloqa operatorining O'zbekistondagi faoliyati bilan bog'liq vaziyat ham muhokama etilishi aytilmoqda. So'nggi yillarda ayrim masalalar bo'yicha kelishmovchilik bois Rossiyaning O'zbekiston bilan aloqalari susaygan. O'zbekiston MDHning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotdagi ishtirokini to'xtatish qarorini joriy yil iyun oyi oxirida tashkilot kotibiyatiga ma'lum qilgan. 92-yil 15-mayda tuzilgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga O'zbekistondan tashqari Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston a'zodir. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, Lavrovning tashrifi chog'ida O'zbekistonning KHSTga a'zoligi masalasi ham muhokama etiladi. Tashkilotga a'zo davlatlar rahbarlarining sammiti 19 dekabr kuni Moskva shahrida bo'lib o'tadi. Ayni paytda Rossiya O'zbekistonning yirik savdo hamkorlaridan biri bo'lib qolmoqda. 2011-yilda ikki davlat o'rtasida savdo aylanmasi 6 milliard 688 million AQSh dollaridan oshgan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo aylanmasi 5 milliard 580 million dollardan oshgan. Hozir O'zbekistonda Rossiya kapitali ishtirokida 858 ta korxona faoliyat yuritmoqda.
Demak, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Toshkentga safarini boshlamoqda. Lavrovning Toshkentga safari, demak, MTS shirkatining O'zbekistonda qayta faoliyati boshlanishi haqida xabarlar paydo bo'lishi ortidan amalga oshmoqda. O'zbekistondagi internet nashrlarining xabar tarqatishi, keyingi yil boshidan Rossiyaning MTS shirkatining O'zbekistondagi shuba korxonasi uzun orbita o'z faoliyatini qayta boshlashi mumkin. 12 dekabrda davlatlararo yig'ilishda qatnashish uchun O'zbekistonga kelgan Rossiya Federatsiyasi hukumat boshlig'i o'rinbosari Dmitriy Kozak ham prezident Islom Karimov bilan uchrashgandi va 13 dekabr kungi tor doiradagi muzokaralarda aynan MTS masalasi ko'tarilgani xabar qilingan. Boshqa mavzularga o'tamiz. Murod Jo'rayev uchun qamoq muddati yana 3 yilga uzaytirildi. O'zbekiston Respublikasi parlamentining sobiq deputati bo'lgan Murod Jo'rayev ustidan 2012-yil 4-dekabr kuni sud bo'lib o'tgani va uning jazo muddatiga yana 3 yil 24 kun qo'shib berilgani 17-dekabr kuni ma'lum bo'ldi. Bu yoshi 60 chiqqan mahbusga belgilangan jazo muddatining 4 marta uzaytirilishidir. 1995-yil 31 martda 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Murod Jo'rayev har gal jazoni o'tash muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'y sunmaganlikda aybdor deb topilaveradi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon.
Murod Jo'rayevning jazo muddatiga yangi muddat qo'shib berilgani to'g'risida ozodlikka bosh qarorgohi Parijda joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari assotsiatsiyasi ma'lum qildi. Tashkilot vakili Nadejda Atayeva Jo'rayevga oid ma'lumotni uning ustidan 4 dekabr kuni o'qilgan hukmga tayanib tarqatganini ma'lum qildi.
Мы располагаем приговором, да? И основная часть информации из приговора, более того, у нас там есть наблюдатель, который отслеживает это дело, поэтому информация абсолютно достоверна.
Uning aytishicha, Murod Jo'rayev ustidan sud O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati amnistiya to'g'risidagi qarorni qabul qilishi arafasida 4-dekabr kuni Olmaliq shahrida o'tkazilgan.
Самое интересное еще обратите внимание, что суд проходил в 7 часов вечера, в 19:00, да?
Eng qizig'i shundaki, 4-dekabr kuni kechki soat 7:00 o'tkazilgan sud. Sudda na advokat, na yaqinlari ishtirok etgan deydi.
И на суде не присутствовал адвокат, не были родственники.
Надежда Атаева. Inson huquqlari himoyachisining Jo'rayev ustidan chiqarilgan hukm matniga tayanib aytishicha, u O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 221-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda, ya'ni jazoni o'tash muassasasi ma'muriyatining qonuniy talablariga bo'ysunmaganlikda aybdor deb topilgan. Shu kunda yoshi 60 ga chiqqan, 95-yil 31-martda 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan Murod Jo'rayevning jazo muddati shu vaqtga qadar 3 marta 2003-yili, 2006 va 2009-yillarda jazo muddati tugashiga oz vaqt qolganda yana 3 yildanga uzaytirilgan edi. U 1994-yilning 18-sentyabrida hibsga olingan. Muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solih bilan birga hokimiyatni kuch bilan egallab olishga uringanlikda ayblangan Murod Jo'rayev 95-yil 31-martda 12 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Keyinroq amnistiya akti qo'llanib, jazo muddati 3 yilga kamaytirilgan edi. Jo'rayevning 13-noyabr kuni ozodlikka chiqishi kutilgan edi, biroq uning turmush o'rtog'i Xolbicha Jo'rayevaning o'z vaqtida ozodlikka aytishicha, ozodlikka chiqishiga bir oyga yaqin vaqt qolganida Jo'rayev jazo izolyatoriga tashlangan. Xolbicha Jo'rayeva 14-oktyabr kuni turmush o'rtog'ini ko'rish uchun Toshkent viloyatining Olmaliq shahri yaqinidagi 6445 sonli jazoni o'tash muassasasiga borgan va erining jazo izolyatoriga tushib qolganini tasodifan bilib qolgan. Xolbichaning aytishicha, shundan keyin muassasa xodimlari Murod Jo'rayevning 10-oktyabr kuni izolyatorga tashlangani va 21-oktyabr kuni izolyatordan chiqarilishini aytishga majbur bo'lgan. O'zbekistondagi inson huquq va erkinliklari bilan bog'liq vaziyatni yaqindan kuzatib kelayotgan xalqaro va mahalliy tashkilotlar bu mamlakatda siyosiy mahbuslar mavjud va ular zudlik bilan ozod qilinishi kerak deb hisoblaydi. Xususan, inson huquqlari ezgulik jamiyatining siyosiy mahbuslarni ozod qiling degan sarlavha ostida 12-yil 5-dekabr kuni e'lon qilingan bayonotnomasida 34 siyosiy mahbusning ism-familiyalari keltirilgan bo'lib, unda Murod Jo'rayev ham bor. Biroq O'zbekiston hukumati mamlakatda siyosiy mahbuslar mavjudligini tan olmaydi. Xususan, Oliy Majlis Senati Qonunchilik va Sud Huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortikova ham kuni kecha jamiyat va qonun eshitirish savollariga javob berarkan, O'zbekistonda siyosiy mahbuslar borligini qat'iyan inkor etgan edi. Murod Jo'rayev 89-yildan 92-yilgacha xalq deputatlari Muborak shahar kengashi ijroiya qo'mitasi raisi bo'lib ishlagan. Oilali, 3 nafar farzandi bor. Turkman millatiga mansub Jo'rayev Toshkent davlat politexnika institutini tamomlagan.
Demak, qariyb 17 yildan buyon o'zbek qamoqxonasida qolayotgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayev yana kamida 3 yil qamoqda qolishi mumkin.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
Ey, to'xtanglaring. Biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Demak, 2012-yilda ozodlikdan nima izladingiz u, nima topdingiz? Ozodlik onlaynda bugun Ozodlik radiosining 2012-yilgi faoliyatini sarhisob qilinadi. Ozodlik faoliyati haqidagi barcha tanqidiy mulohazalaringiz bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ushbu suhbatda ishtirok eting. Dasturimiz davom etadi. Xorazm viloyat hokimi 2013-yildan viloyatda yiliga 40 mingdan Damas avtomobili va bu avtomobilga ehtiyot qismlari ishlab chiqarilishini ma'lum qildi. Xorazm viloyatida bunga qadar ham Xazarosp Agrotexmash mas'uliyati cheklangan jamiyati tomonidan GM O'zbekistonning Asakadagi zavodida chiqarilayotgan Nexia va Damas rusumli avtomobillari uchun 13 turdagi ehtiyot qismlari ishlab chiqarilar edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Barno Anvar.
Xorazm viloyat hokimi Po'lat Bobojonovning viloyatda yiliga 40 mingtadan Damas avtomobili va bu avtomobillarga ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish haqidagi bayonoti O'zbekiston mahalliy matbuotida chop etilgani haqida Unikuz nashri xabar berdi. Mahalliy matbuot xabariga ko'ra, bu loyiha O'zbekiston prezidenti tomonidan ma'qullangan. Xorazm viloyati hokimligi mutasaddilari bu borada hozircha aniq ma'lumot bermadilar. Ammo mikrofonsiz suhbatda hokimlik rasmiylari viloyat hokimligining qurilish bo'limi bu masala bilan shug'ullanayotganini bildirdi. Xorazm viloyatida bunga qadar ham Hazorasp agregat mash mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan GM O'zbekistonning Asakadagi zavodda chiqarilayotgan Nexia va Damas rusumli avtomobillar uchun 13 turdagi ehtiyot qismlari ishlab chiqarilar edi. Viloyat hokimligi rasmiy saytida keltirilishicha 2009-yilda buning uchun Hazoraspdagi avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish zavodiga Janubiy Koreyadan zamonaviy uskunalar keltirilgan. 2010-yildan boshlab esa ehtiyot qismlarini ishlab chiqarish ko'lami kengaytirilgan. Rasmiy ma'lumotda asosiy buyurtmachisi bo'lgan Asaka avtomobil zavodiga yiliga 1 milliard 200 ming so'm atrofida ehtiyot qismlarini yetkazib beruvchi Hazoraspdagi korxonada 60dan ortiq ishchi ishlashi aytilgan edi. Ammo 2 yil muqaddam yaxshigina ishlab turgan bu korxonaning hozirgi vaqtda ahvoli ancha og'ir ekani aytilmoqda. Xorazm viloyatining sanoat qurilish sohasidagi korxonalardan birida ishlovchi va o'zini tanishtirmagan mutasaddi Hazoraspdagi korxonaning ko'pgina ishchilari ishdan bo'shatilgani va korxonaning ayrim sektorlari ijaraga berib yuborilganini aytdi.
Сам по себе по производству сдохло это предприятие. Там внутри это помещения сданы в аренду.
Aslida bu korxonada ishlab chiqarish o'lgan hozir. Binoning ichidagi ayrim bo'limlari ijaraga berilgan va u yerda kim nima bilan shug'ullanayotgan bilib bo'lmaydi. Balki qanchadir miqdorda ishlab chiqarish bo'layotgandir, balki qayta tiklash bo'layotgandir, ammo konkret ish ko'rinmayapti, dedi xorazmlik mutasaddilardan biri. O'zbekistonda ilk bor Damas avtomobilini ishlab chiqarish 1996-yilda Andijon viloyatidagi Uzdeo Asaka avtomobil zavodida yo'lga qo'yilgan edi. 2006-yil fevral oyidan beri bu zavodda Damas rusumidagi avtomobilning B100 rusumi o'rniga B150 rusumidagi versiyasi ishlab chiqarilmoqda. 2007-yildan boshlab GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasiga aylantirilgan ushbu zavodda yiliga 250 ming dona avtomobil ishlab chiqarilmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, tez orada bu korxona shu kunlarda sotuv chaqqon bo'lgan Chevrolet Lacetti avtomobilining yangilangan rusumini ham ishlab chiqarishni rejalamoqda. Norasmiy manbalardan olingan ma'lumotga ko'ra, Chevrolet Lacetti avtomobili yangi versiyasi 2013-yilning kuzlariga borib sotuvda paydo bo'lishi mumkin. Jumladan BBUz sayti bergan xabarga ko'ra, yangi avtomobilning eski versiyalardagi Chevrolet Lacetti'dan asosiy farqi tashqi ko'rinishida hamda motorida bo'ladi. Ya'ni avtomobilning old chiroqlari, bamperi, kapot va qanotlari hamda orqa qismiga o'zgartirishlar kiritiladi. Shuningdek, yangi rusumdagi Chevrolet Lacetti'ga O'zbekistonning o'zida yig'ilgan Euro 5 standartdagi 1.5 hajmli motor o'rnatilishi aytilmoqda. Ammo GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Toshkentdagi idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha yangi rusumdagi avtomobilni ishlab chiqarishga qo'yish rejasi to'liq tasdiqlangani yo'q. Shunaqa plan bor, lekin bu plan hali to'liq tasdiqlangani yo'q, dedi GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Toshkent idorasidagi mutasaddisi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Chevrolet Lacetti avtomobilining yangi modeli nafaqat O'zbekistonda, balki MDH davlatlarida ham sotuvga chiqarilishi kutilmoqda. Hozirda GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Nexia, Lacetti, Malibu, Cobalt, Matiz, Spark, Captiva va Damas kabi avtomobillarni yig'moqda.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Aka, siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning bahs maydoni eshitirish har chorshanba kuni efirga beriladi. Siz ham bahs maydonida qatnashing.
Shu o'rinda
qisqa bir e'longa e'tiboringizni tortmoqchimiz. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan 25 martdan eshitirishlarimiz uzatiladigan radio to'lqinlarida ba'zi o'zgarishlar ro'y berdi. Toshkent vaqti bilan tonggi soat 7 dan 8 gacha 9855, 12025, 15145 qisqa to'lqinlarda. Tonggi soat 8 dan 9 gacha 12025, 15145, 17770 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 7 dan 8 gacha 7555, 12005, 13615 qisqa to'lqinlarda. Kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinda. Kechki soat 9 dan 10 gacha 7485, 7555, 9760 qisqa to'lqinlarda ozodlikning eshitishlarini tinglab borishingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida endi erkin mikrofon eshitirishi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Demak, erkin mikrofonga bildirilgan fikr-mulohazalar bilan tanishga o'tamiz. Qadimdan karvonlar yo'lini yoritgan chiroq makoni bo'lgan ni uchun chiroqchi nomini olgan Qashqadaryoning ushbu tumanida elektr chirog'i borgan sari taqchillashib bormoqda. Biz yashayotgan tumanning ismi jismiga monand bo'lmay qoldi, deydi Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan 43 yashar ismi sir qolishini istagan o'qituvchi.
Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chiyari jamoa xo'jaligidan. Endi o'zim tanishsam, endi hozir muammo bo'lib qoldi, bilasizlarku, men sizlarni ozodlik radio ekspressdan doimiy bo'lsaman, kamchilik va muammolarni aytib borasizlar. Shu men ham shu qishloqda muammoni aytmoqchi edim, o'qituvchi bo'lish edim, 22 yildan beri. Shu ismi sharifim shart emasmi?
Yo, mayli, bemalol gapiravering.
Ha, mana 8 dekabr konstitutsiya kuni mana elektr men elektr manbaidan jalba qilyapman-da, elektr tokidan. Chiroq yo'q, chiroqchida. Endi bir turtki bo'ladigan mavzu buni o'zlaringizda qolgan bir turtki bo'ladigan mavzuni ko'tarib chiqib, o'zingiz kengaytirib bilan qachasizlar. Men qisqa aytaman, mana shu konstitutsiya kuni bu yil 7 soat 7 dan 11 gacha yondik, oqshom 11 gacha. Ana o'shandan buyog'i mana svet yo'q, hozir
umuman yo'qmi yoki qisman bor, qisman yo'qmi, qanaqa?
Bilmayman, mana 6 kundan beri bilmayman, bir sekund yongan yo'q. Mana iloji bo'lsa agar telefon qilib ishlamasangizdan so'rasam, 6-2 kundan beri bilmayman yo'q. Bir sekund yongan yo'q.
Qanday qilib yashash mumkin, elektr yo'q bo'lsa? Qanday qilib yashayapsizlar?
Shuni hayronmanda, o'qituvchimiz mana bizlarni 32 ming, 35 ming oyiga olib qolyapti. Har oyligi ish haqimizdan. Yana davlatga boyagi pensiya fondiga, nisport jamiyatiga to'laymiz, oyligimiz shuni ketyapti. Mana gaz kuni oyiga 1 turar gaz bo'ladi boyagi hayot hisobida. Endi mana mana shu qishda chaqayotgan hozir mollarni hozir iloji yo'qda, mana quruq yemish yeydi, quruq yemish yeydi, suv talab qiladi. U sovuq suvni qayerdan olyapmiz? Vabsha yashashga odamning ishtiyoq qilmay qoldi. Aka bo'lasizmi, uka bo'lasizmi, to'g'risida oxiri mana shu chiqishga majbur bo'ldim. To'g'risida o'zim o'qituvchi bo'lganman, 22 yildan beri Chiroqchi tuman Chiyari jamoa xo'jaligidanman.
Endi bu sabablarni so'rab bir idoralarga bordingizmi?
Yo'q, borganman ham. Davlat Chiroqchi tumani 22 million qarz deb o'tkazilgan nima qiluvdi? Mana bizning oyligimizdan 900 ming, 500 ming, 1 million 200 minggacha yoz tashaganda har oyda olyapti kapponajni. Lekin
nimaga oladi u? Nimaga oladi u pulni? Nimaga oladi u pulni?
Bilmayman, shu endi qarzdorlikni ishlab turgan ish haqi oladiganlarning bo'yniga bosish kerak-da. Boshqa xalq ishlamaydi, uning bo'yniga bosolmaydi.
Nimadan qarz?
Shu elektr energiyasi 22 million qarz ekan o'tgan yili. Yanvardan boshlab ortilib, ortilib bizning shaqimizni ortilyapti. Endi hozir yana 27 million qarz emish. Bu tushunadiku, bu nimaga bu odam shunchalik ham yerga uradi? Mustaqil endi O'zbekistonga tupurgandek bo'layapman. Mustaqil emas, bu barbodlik davlat bo'layapti. To'g'risida mana sizlar yo'q.
Sizlarga sababini qanday qilib tushuntirishyapti? Svet yo'q, mana svet yo'q deyapsiz. Sababini mana rasmiylar qanday qilib tushuntirishyapti? Nima deyapti ular?
Rasmiylarga borganman, tinglamaydi. Akajon, biz bormaymiz, borolmaymiz. Borsak birdan maktabimiz taqqa o'tadi. Mana shu maktabni bosdingiz, rayon xodimlari ko'zga tushib yuradi. Nima u g'ijibiji qilyapti? Nima u Salom bo'lsin, gapirib, bosim maktabini avval o'zini qo'llashdi dedi. Shuni endi qo'rqib to'g'risa, o'qituvchi bo'lsak ham o'zimizning haq huquqimiz talab qilamiz. Haq huquqimiz talab qilib idoraga borsak, mana siz bilan Shu bor odam bilan addinlik ular shug'ullanishadi.
Xo'p, endi nima qilmoqchisizlar? O'tiraverasizlarmi, svetsiz?
Iloji yo'q. Yig'lay desak, kezimda yoshkinday deb, boray desak, boraolmayman, borganman, tinglamaydi. 7 kun mana bugun dushanba bo'ladimi? 7 kun. Ana men bir sekund yonga yo'q. Hozir bizda qisqa sharoitda endi artel yo'q. O'zimiz qo'l bog'lab generatorni mana qachonki xuddi ko'laganmiz. Endi generator nasl chiqardi desak, quduqni olib sovuqqa tushib, quduqni yana 1 metr, 2 metr loyini olib chiqib qo'yib, hech masalan loyqasi bo'lsa ham taqirga mollarni sug'orishga sug'oryapmiz. O'zimiz tindirib ichyapmiz. Endi bundan kasallik, qanday virus kelyapti, virusiyapti endi. Bu yana qayta aytaman, mustaqillik davlatimiz bu barbodlik davlatidir.
Qashqadaryolik, demak, o'qituvchining fikrlari edi. Keyingi kunlarda umuman butun Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda havo harorati keskin pasayib ketdi. Mutaxassislar ob-havoning bu o'zgarishda anomallik ko'rmayotganini aytayotgan bo'lsa ham, energiya tarmoqdagi uzilishlar endigina boshlangan qish mavsumining bir yil ham o'tgan yildagiday og'ir kelishidan dalolat berib turibdi. Bu haqdagi tafsilotlarga keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa erkin mikrofonga bildirilgan boshqa fikrlarga o'tsak, Farg'onaning Beshariq tumanidan qo'ng'iroq qilgan poliklinika xodimi Shukurjon aka hasharga deb qurilishda ishlagan haqini ololmayotganidan shikoyat qiladi.
Qo'qondan nima Beshariq boshlanganda poliklinikada. O'sha nima poliklinikada qarovulman.
Hop,
Roppanga 25 kun hashara bordida, o'shaga boshida pul beramiz dedi. Endi pul hashar berilmaydi deb nima qilyapti o'shani? Bir nimasi bormi deb so'ramoqchi edim-da.
Qayerga bordi?
Ham bejur turdik, ham nima hashar bordik-ku.
Qayerga bordi?
Roppanga o'sha nima uyqurilyapti, kottejlar. O'sha kottejlarga olib bordi 25 kun. Ham bejur turamiz. 3 kundan ham kuniga nima hasharga boradi. Boshida o'sha nima glavrach aytdiki, men puliga javob beraman, oxirida pulini beradi. Oyliklaring oddiyni deydi, endi atkas qilyapti.
Endi hashar odatda nima deydi? Oylikdan oylik berilmaydi o'sha kunga. Shunaqami taqdir bo'yicha?
Ha.
Ya'ni siz oyliksiz ko'ngilli sifatida ishlab berasiz. Shunaqami tartibi?
Ha, kuniga ham nima oylikka nima bejurga kelaman? Ham nimaga boraman-da? Hasharga boraman.
Xo'p.
Boshida maylas qildida, bu hasharlarning pulini oxirida beriladi. Behijolat kuniga kelib nima qilaveringlar dedi. Maylas qildi. Endi borib so'rasak, uyda bu uyda deb o'shuna atkas qilyaptimi?
Ya'ni oyliklaringizni bermayaptimi?
Ishxonani oyligini berdi, aytdi. Hasharga degan oylik bermayapti.
Ha, ustiga hasharni pulini ham berish kerakmidi?
Tushunmadim.
Hasharni pulini ham berish kerakmidi?
Ha, hasharni pulini beramiz deb maylas qilgan edi-da, boshida borganda maylas qildi. Bu yerda nima qilganman, pulini men olib beraman, men javob beraman, bermasa yonimdan beraman deganda gilavrach.
Undan og'zaga aytganmi yoki yozma bir tarzda sizlarga yozma ravishda
bildirdi? Yo'q, yig'ilish qilib turib, o'sha 30 ta 40 ta odam bo'ladigan bo'lsa, 40 ta odamga o'sha yig'ilish qilib turib, boshida aytgan, o'shunaqa shunaqa degan.
Endi og'zaga aytgan, og'zaki.
Ha, og'zaki aytgan lekin. Yig'ilish qilgan lekin o'sha o'rtaga hammani to'plab, hammani ichida o'sha 40 ta odamni ichida shunaqa deganda.
Hozir o'sha 40 ta odamni hammasiga o'sha hajarni pulini bermayapti. Shunaqami?
Ha, endi bir borsak, birinchi gaziyatni bir borsak, 15 ga shunaqa suryapti-da. Endi ketsa borodim, birinchi gadi yana nima kuni borodim, yangi yilgacha qilib beramiz. Atkas yo bermayman yo beraman demayaptimi? Qayerga suryapti?
Endi bu qashar ko'ngillimidi yoki majburimi? Majburiymidi. Ya'ni holatingiz borishingiz salomatsiz
shunaqa borasan dedi.
Majburiy ya'ni shunaqami?
Ha, majburiy. Majburiy boriladi har kuni. Yemasam arizangni yozasan dedi o'sha nimaga qasharga bormayotgan bo'lsa ariza yozib chiqib ketasan dedi. Boshqa uni nima tomonlar dedi.
Endi u qasharda nima ish qildingizlar? Kimga ishladingizlar?
Qasharga borib beton kuydik, tashviya qildik.
O'sha yangi qurilayotgan kottejlarga?
Yangi qurilayotgan uylarga o'sha hayvonni tashviyasini qildik. Kod aylantirib qolibdi.
Endi u uylarni kim quryapti?
Ularni buncha nimani hokimiyatni vakili o'sha bizdoktarim boshida turibdi.
Farg'onalik poliklinika xodimining aytganlari edi. Singlochi, siz ham erkin mikrofonga fikr bildiring. Shu o'rinda eslatib o'taman, bildirilayotgan ushbu fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir. Bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Boshqa mavzularga o'tamiz. Keyingi kunlarda butun Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda ham havo harorati keskin pasayib ketdi. Mutaxassislar ob-havoning bu o'zgarishda anomallik ko'rmayotganini aytayotgan bo'lsa ham, energiya tarmoqlaridagi uzilishlar endigina boshlangan qish mavsumining bu yil ham o'tgan yildagidek og'ir kelishidan dalolat berib turibdi. So'nggi kunlarda O'zbekiston Qozog'istonga uzatayotgan tabiiy gaz hajmi 2 barobarga qisqargani xabar qilindi. O'zbekistonning turli hududlarida esa elektr energiyasi va gaz taqchilligi to'g'risida xabarlar kelmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Sarvar Usmon.
O'zbekiston Respublikasi gidrometeorologiya xizmati saytiga ko'ra, 16 dekabr kunduzi Nukusda 18, Urganchda 14, Gulistonda 12 daraja sovuq bo'lgan. 17 dekabrga o'tar kechasi Nukusda 24, Urganchda 19, Gulistonda 15 darajaga tushgan. Ismini aytmasligimizni so'ragan urganchlik ayol esa o'z hovlisidagi termometr ko'rsatkichidan kelib chiqib,
у нас вот вчера 23 было мороза.
Kecha bizda 23 daraja sovuq bo'ldi deb xabar qildi. Uning aytishicha 17-dekabr kuni sovuqning shashti biroz qaytgan.
Сегодня немножко потеплее, где-то 19-17, по-моему, утром было.
Bugun ertalab 19-17 darajaga tushdi dedi urganchlik ayol. Mana shunday sharoitda ayolning aytishicha gaz ham, elektr energiyasi ham yetarli berilmayapti.
Ой, у нас и газ, и свет отключает. Вы знаете, вот мы в морозе сидим. Дома с грудными детьми вот есть. У меня-то ладно, все взрослые, мы куртки можем дома одеть, ходить.
Газны хам, электрны хам очереп койшепты. Уйда музлап отрыпмыз. Біз кәтталар тюмайлы, иссы кейініп, джон сақлармыз. Лекин емізікли болалары барлар нама кылсын, деп зорланды урганчлик айол.
А с грудными детьми что делать?
Шуны айтып отыш керекки, урганчлик айолның айтышыча бу ахвал кейінгі күнлердегі совук білангіна бағлық емес. У яшайдыген көп кабатлы үйлерді сонгі 5-6 илден бері ахвал шу. Уның сөзлеріге қарагенда, газ урганчта умуман йок деп болмайды.
Газы вообще, вы знаете, в городе, в разных точках, разное пламя. У нас уже вообще 5-6 лет и не изготовят ничего. Готовим на электрической газ-плите. И этот, если нету света, то считайте, что вы не поедите.
Шахардың газ яхши онадыген базы мавзелары хам бар, деді айол. Aftidan nukuslik O'rinboy aka Qoraqalpog'iston poytaxtining gaz yaxshiroq yonadigan mavzeida yashaydi.
Havo suq, havo suq. 24-26 gradus bo'ladi shunda. Hozirham 15 gradus.
Har yili dekabrda o'rtalarida shunaqa sovuq bo'lamidi?
Ya, botlar o'nga bo'lmasa, menga 5 gradus bo'lsa.
Gaz, svet bormi?
Ha, gaz, svet bor, havo bor.
Uyni bemalol isityapsizlarmi? Qoraqalpog'istonlik O'rinboy aka edi. Nukusliklar yoki shaharning suhbatdoshimiz yashaydigan mavzeyi aholisi tunlari havo qariyb 25 daraja sovuyotgan bir sharoitda gaz va elektr energiyasidan foydalanayotgan bir paytda Qashqadaryoning Chiroqchi tumani qishloqlarida gaz bilan elektr bu yil ham taqchil. Bu yil ham deganimizning boisi bor. Chiroqchiliklar o'tgan qish mavsumida energiya taqchilligidan eng ko'p zorlanganlar orasida bo'lgan edi. O'rta maktabda 22 yil o'qituvchilik qilgan tinglovchimiz qishlog'ida bir haftadan beri elektr yo'qligini aytib berdi.
Chiroq yo'q chiroqchida. 6 kundan beri 1 sekund yongan yo'q. Mana bugun dushanba bo'ladimiz, 7 kun 1 sekund yongan yo'q. Hozir bizda qishloq sharoitida endi arsel yo'q. O'zimiz qo'l bog'lab generatorni ham qachonki xuddi to'laganmiz. Endi generator nasl chiqarsa, quduqni olib sovuqqa tushib, quduqni yana 1 metr, 2 metr loyini olib chiqib qo'yib hech masalan loyqasi bo'lsa ham taqirga mollarni suvoryapmiz, o'zimiz tindirib ichyapmiz. Endi bundan kasallik, har qanday virus kelyapti.
Dedi 22 yildan beri o'qituvchilik qilayotgan chiroqchilik tinglovchimiz. Yanayam uning va hamqishloqlari baxtiga Qashqadaryo viloyatida harorat Nukus yoki Urganch, Guliston yoki Jizzaxdagiday keskin tushib ketmadi. 16 dekabr kunduzi plus 1 daraja bo'ldi. Lekin 17 dekabrga o'tar kechasi sovuq 8 darajaga tushdi. O'zbekiston Respublikasi gidrometeorologiya xizmati saytiga ko'ra, joriy hafta davomida shu kundagi sovuq deyarli saqlanib qoladi. Toshkentda 18 dekabrga o'tar tunda 8-10, kunduzi 4-6 daraja sovuq bo'ladi.
Demak, O'zbekistonda havo harorati keskin pasayib ketgan, ayrim viloyatlarda odamlar gaz va elektr toki taqchilligidan aziyat chekmoqda.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energiya sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn 2012-yilda ozodlikdan nima izladingiz, nima topdingiz? Dushanba, demak bugun Toshkent vaqti bilan 21:05 o'tganda boshlanadigan navbatdagi jonli muloqotimizda Ozodlik radiosining 2012-yilgi faoliyatini sarhisob qilamiz. Ozodlik faoliyati haqidagi barcha tanqidiy mulohazalaringiz bilan Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali ushbu suhbatda ishtirok eting. Hozir esa Chodir Xayol rukni bilan dasturimiz davom etadi. Ushbu rukni, demak, juma kunidan takror efirga beryapmiz. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Majnun qoldik, boshkina aytni yegmagin jonim. Ko'zlaringdan yoshgina tukmagin jonim.
Eshitganimiz Majnun tol qo'shig'ini ijrochisi Qo'qonlik Hofiz Siddiq Mahmudov 47 yoshida 4-dekabr kuni olamdan o'tdi. Siddiq Mahmudovning janozasida qatnashgan Hamza nomidagi Qo'qon drama teatri direktori Turg'unal aka Oripov Ozodlik bilan suhbatda Farg'ona vodiysi qo'shiq san'ati og'ir judolikka uchraganini aytdi.
To'g'ri, ha, shunaqa bo'ldi. Endi to'satdan o'lamagan hech qanaqan kasalsiz to'satdan o'tib qoldi. Odamlarning o'rtasida nihoyatda hurmat san'atkorlarning o'rtasida ham xudo bergan tug'ma talanti bor edi.
Ana Tug'unal aka, mana Farg'ona vodiysi miqyosida bunday fikrlasak, bu ko'p san'atkorlar chiqqan joy, mana Sherali Jo'rayevdan boshlasak, bu yoq Kamolxon boshqa va shularni fonida biroz bir vazmin qilib aytadigan bo'lsak, bu kim, qaysi san'atkordan, qaysi vazndagi, qaysi og'irlikdagi san'atkordan ayrildik? Ya'ni ayriliqni nimasi qiymati, hajmi qanaqa? Nimadan judo bo'ldi?
Hajmi katta, do'stim. Hajmi nihoyatda katta. Hajmi sidiq. Hozir ko'chada 3 ta odam gaplashsa, hammasini gapiryapti. Shubhasiz, xalq og'zidan.
Bu ashulachi o'zining Majnuntol qo'shig'i bilan nafaqat vodiy, nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni respublikadagi yoshi qari o'zbek kinochilari qalbini birdaniga zabt qilgan edi, deya gapiradi Turg'unali Oripov.
15-16 yoshida, 15-16 yoshdan Sherali qo'shiqlarini aytib yurgan. Sherali Jo'rayevga. Eshityapsizmi?
Eshityapman. Keyin qachon birdan mashhur bo'ldi? Odam masalan, ashula aytib yuradi-yuradi, keyin birdan yani hit qo'shiq aytib, hammani og'ziga tushadi. Qachon bo'ldi mana shu voqea?
Armiyaga borib kelgandan keyin 21 yoshidan keyin alohida o'ziq zapishlar chiqarib, o'sha Majnuntol, Egap, Tohir Mahkamov yaratgan qo'shiqlarda. Tohir Mahkamov unda ham dastakor, ham arvian qilib yurardi. Qo'shiqchi Tohir Mahkamov. O'sha Tohir Mahkamov ikkita qo'shiq qilib bergan. Egap, Majnuntol. Birinchi qo'shiqlarim. O'sha 91 yilgacha bo'lgan qo'shiqlarini hammasini Tohir Mahkamov qilgan.
Mana bu farg'onalik yigitdan aytayapti, Nurli Nurli degan qo'shiq rosa mashhur bo'lgan ekan. Qanaqa yaratilgan mana shu qo'shiq?
Ha, o'sha u ham taxminan 91-92 yillarga yaratilgan hammasi qo'shiqlar. Nurli Nurli, Egap, Majnuntol qo'shiqlari butun omma, faqat O'zbekiston emas, O'rta Osiyo qo'shni respublikadan tarqalib ketgan qo'shiqlari. Taronlashilari. O'sha yoshligida ashlarga, ashobalarga, aktyorlarga to'yga boradi, rubobda qo'shiq aytardi. Metr parkasidan o'qib yurganda to'yga borganman men. Men Bahromjon degan, Bahrom Usmonov deganimiz bor. Hozir madaniyat bo'limida tashkilotchi. Uning yigit menga administratorlik qilib, o'sha 91-92 yillardan o'sha yigit prodyuserlik qilardi menga. Respublika miqyosiga olib chiqdi u yigit keyin.
Suhbatdoshga ko'ra, Siddiq Mahmudovning hech qanaqa unvoni bo'lmagan va musiqadan ham professional saboq olmagan.
Yo'q edi.
yo'q mi de?
Yo, unvoni yo'q edi, unvoni yo'q edi. Ammo o'sha unvoni borlardan ortiqroq nimasi bor edi? San'atim. Unvoni yo'q edi.
Ammo u kishida hukumat bera olmaydigan noyob martaba bor edi. U chinakam xalq qo'shiqchisi edi, dard bilan kuylar edi, deb gapda davom etdi Turg'unali Oripov.
Bu tug'ilma Xudo bergan talanti bo'lgan. O'sha 19-chi maktabda o'qigan, shaharda musiqa maktabida ham o'qimagan. Musiqa ma'lumoti olmagan. Ma'lumoti 10-chi sinfda. Bu hali boshda so'radingiz, titulli unvoni yo'q edi-yu, ammo xalqda arasida o'zi nom qozongan unvoni bor edi uni. Juda katta bu hajmi sabab. Men hali so'radingiz, nimalarni tarqiganimiz aytishlari deb, mana shu Qo'qonda yashaydigan Toshkentga qatnaydigan taksistlar, Toshkent, Angel, Farg'ona kabi taksistlarga deyarli hammasi deyishlari bor. Mashinalarda qo'yib yurishadi.
Nurli, nurli yashamayman, bir hayol bo'l. O'z yo'liga sadoqatli bir hayol bo'l. Nurli, nurli yashamayman, bir hayol bo'l. O'z yo'liga sadoqatli.
Siddiq Mahmudov xalq sevgan qo'shiqchi edi degan e'tirof haqiqatda to'g'ri deydi Rossiyada mardikorlik qiladigan 35 yashar farg'onalik Umidjon.
Yaxshi inson edi. Taxminan yoddan 10 qo'shig'ini bilaman. Bitta so'zni almashtirib qo'yishim mumkin.
Qachon o'sha qo'shiqlarni yodlagansiz? Nechi yoshingizdan boshlab eshitasiz endi bu qo'shiqlarni?
Taxminan 15 yil oldi. Sozjon Mahmudovda shu endimon telefonlar, radio texnika kuchayib ketdi. Fleshka deymiz, chip deydi, o'zbekchasiga xotira kartasida ham bor. Shu kishining qo'shiqlari hozir ham bor.
Umidjon, menga qarangda, mana Farg'onada nima ko'p ashulachi ko'p. Nima uchun bu kishini katta ashulachi deb ayta olamizda? Chunki ashulachilar ko'p Farg'onada.
Vodiyda artist ko'p, aka bu Sozjon Mahmudov qo'shig'i yuraklar aytardi. Mana hozir kimdir pul uchun aytyapti, kimdir shon-shuhrat uchun. Sozjon Mahmudov rahmatli bu yigit tirik jonli ovoz aytardi. Biz to'ylardan ko'rganmiz, svet o'chib qolgan, svet chiroq o'chib qolgan mahalda ham jonli tarzda aytalar edi. Lekin hozirgilar ishlasas aytilmaydi.
Endi mana Farg'ona vodiysida bu kishi o'z ijodini boshlagan paytda Sherali Jo'rayevga taqlid qilgan ekan. O'sha taqliddan qanaqa chiqib ketdi bu odam? Ya'ni qayerda u o'ziga aylandi? Ya'ni
Sozjon Mahmudovni Sheraliga taqlid qilgan joyini bilmayman. O'sha Majnun Tolbey boshkinayni egmagil jonim qo'shig'i chiqqanda nima deydi yangicha tema zamonaviy so'zda hit bo'lib ketgan.
Solishtiradigan bo'lsak, Sherali zo'r, Siddiqjon Mahmudov undan sal pastroq yoki Kamoliddin Rahimov zo'r deb nima qilib qo'ysak bo'ladi sport musobaqasida yoki har bittasini o'zini o'rni bormi?
Ha, aka buni solishtira olmaysiz. Sababiki Tavakkal Qodirov aytgan edi, kimgadir Yo'qar Lola, kimdir Atirgul Shaydosi, kimgadir Rayhon yaxshi. Yo'qdir, haqosi. Bu so'zlar, oddiy so'zlar bo'lsa, misol uchun men uchun eng zo'ri Sozjon Mahmudov. Hozirgi mana bizni O'zbekistondagi 100 ta vaysaqi artistda Sozjon Mahmudovning o'ligi yaxshi edi. Qavalondan shu.
Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bo'l.
Umidjon va u bilan birga Rossiyada ishlaydigan muhojirlar Siddiq Mahmudov ijrosidagi Majnuntol qo'shig'ini yod bilishadi. Majnuntoldek boshkinangni egma jonim, ko'zlaringdan yoshkinangni to'kma jonim, endi qayta uchrashmaymiz, kutma jonim, nurli nurli, nurga cho'mgan bir xayol bo'l, sen bahor bo'l, baxtiyor bo'l, baxtiyor bo'l.
Majnuntoldek boshkinangni jonim ko'zlaringdan yoshgina to'kmagin jonim.
Bugun bu she'rning muallifi iste'dodli shoir Muhammad Rajab ham, uni ijro qilgan Hofiz Siddiq Mahmudov ham oramizda yo'q. Shoir Muhammad Rajab 2000-yil 40 yoshida olamdan o'tgan edi. Qo'shiqchi ashulasini aytib o'tib ketaveradi, ammo
Ashularning o'lishi qiyin deydi Xofizning muxlisi Umidjon.
Ha, qo'shiqlari endi nima deydi, yuragida qoladi, yuragini o'chirib tashlaysizmi?
Sidiq Mahmudov ijodining mahsuli bo'lgan qo'shiq yuragimizga muhrlandi. Bu qo'shiqni har kuni ichimizda xirgoyi qilamiz. Bu qo'shiq hozirgi til bilan aytganda hit qo'shiq, hit bo'lganda ham sezon o'tmaydigan hit deydi Sidiq Mahmudovning muxlisi Umidjon.
Mana cho hozir O'zbekistonda 5 millionta artist bor deyapti. O'shani 3.5 milliontaga javob berarsa ham bo'laveradi.
Majnuntol qo'shig'i ilk aytilgan kunda qo'shiqchi Siddiq Mahmudov bilan birga bo'lgan Turg'unali Oripov bu qo'shiq el og'ziga tushishini darhol sezganini aytadi.
Buni tushuntirib berish nihoyatda qiyin. Ba'zi bir qo'shiq bo'ladi, chiqishi bilan hamma arqasidan senga olsa aqib ketaveradi.
Avvaliga Sheralini qo'shiqlariga taqlid qilib yurgan bu Hofiz bu qo'shiqda o'zligini topganday bo'ldi. Matn va ohang shu qadar uyg'un ediki, men buni so'z bilan ta'riflay olmayman, deydi Turg'unali aka.
Ba'zi bir qo'shiq bo'ladi, 4-5 yildan keyin mashhur bo'lib ketadi. Men buni tushuntirib beraman, mana izolash bilmayman do'stim.
Balkim o'sha mana
masalan
yaxshi shoirlarga murojaat qilgandir, matn yaxshidir yoki o'sha matn bilan ohang birga tushgandir. Endi buni izohlashimiz
kerak. Albatta, albatta, matn bilan ohang uyg'unlashsa, keyin qo'shiq mashhur bo'ladi, albatta.
Shuni aytamanki, Farg'onadan Toshkentga qatnaydigan taksilarni hammasidan mana shu qo'shiq hozirgacha yangraydi. Holbuki qo'shiq yaralganiga 15 yildan oshdi, deb gapida davom etdi Turg'unali aka.
Nihoyatda odobli yigit edi. Martida keyin, hali masalan, ba'zi bir xotinlar to'yda egasi qo'shayotganda 200 so'm, 300 so'm qoptatib shuni bermasang bormayman dedi, undan pastroq darajada xotinlar ham. Bo'lib tanish bilishlardagiga o'sha vaqtda 55 so'mga ko'tarib yozlardi, bog'da qoshda to'y yeri bor edi. Shu qog'ozini pulni bersang bo'ldi deb boraverdi Xudo rahmati. Pulga qaramas edi. Keyin kattalarni hurmat qilardi ustozni. Yoshlarda hammasi ikkada boshini siladi, ko'pchilik yoshlarga ustozlik qildi. Buni orqasidan yuzlab desam nomlaydi qo'shiqlar ergashib yo'lga aytadigan qo'shiqchilar.
47 yoshida olamdan o'tibdilar. Endi farzandlari qoldimi? Bir oilaviy ahvoli qanaqa hozir bugungi kunda? Shuni gapirib bering endi. Birdan bo'ldi bu narsa.
Ana birdan bu to'satdan bo'lib qoldi. Bu menimcha adashmasam 3ta qizi bor. Hozir uni ham aniqlab aytaveraman. 3ta qizi, ayoli bor. U o'g'li yo'q. Buni aniq bilaman. Qizi 3ta adashmasam.
Tug'dil aka.
O'g'li.
Demak, bu kishining qo'shiqlari bir plastinkami, CD-mi, keyin audio vositalarda bormi hozir magazinlarda, nimalarda qoldi, qanaqadir bir muhrlanib qoldimi tarixda endi?
Xalqni qo'lida bor muhrlarni qo'lida bozog'i sotib turiladi shu gazetalarda. Qo'qonda Abdulajon degan bir zapishdan shug'ullangan yigit bor. Adashmasam shunda o'sha boshlanishdan boshlab chiqqan qo'shiqlari hammasi bor. Agar adashmasam. Ismi Abdulajon. Shu faoliyatga bilan shug'ullanadi, nima tarqatadi, deyish tarqatadi. Shu bolaga hammasi bor.
Bo'pti, endi yana bir qo'shimcha qiladigan bo'lsangiz, bu kishini masalan, o'sha dastur radio dastur qiladigan bo'lsak va ma'lumotlar to'la bo'lgan yaxshida, yana nimalar qo'shimcha qilishingiz mumkin bu san'atkor haqida?
Nihoyatda farzandlarini yaxshi ko'rardi. Bilib o'tirib qolsa telefon qizlarini, onajonim, onam, onamni nihoyatda farzandga mehri baland edi. Shuni bilaman. Juda ko'chadan ulug'agan, munog'an qizlarimga deb toshirdi. Farzandlarni yaxshi ko'rardi, ayolini hurmat qilardi.
Nurli nurli yurga cho'ldim,
qo'shiqdagi endi qayta uchrashmaymiz kutma jonim misralari bugun real ma'no kasb qilganday tuyuladi. Vodiy san'atkorlarini yaxshi bilgan Turg'unali Oripov bu fikrga falsafiy yondashadi.
Endi olarning irodasi, madaniy bo'tgandan shunaqa deyishgan. Hali qo'shiqlarida mushak deb turib, ketaman degan nimalar ham yurgandi. Hatto endi olarning irodasida bu do'stim.
Xofiz bo'lganda ham haqiqiy Xofiz el dardini kuylaydi. Xofiz ham elning biri. Shu ma'noda bu satrlar uni o'limga yetakladi deya olmayman. Endi bu ajal Allohning irodasi, deb gapini tugalladi Turg'unali Oripov.
Boshkinayni egnagil jonim Gözlerimden yaş gineyim, tükmeyin canım. Mecnun tolbik boş gineyim, yigmeyin canım. Gözlerimden yaş gineyim, tükmeyin canım. Endi qayta uchrashmasmiz, kutmagin jonim. Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bu. O'z yo'liga sadoqatli bir ayol bu. Nurli nurli nurga cho'mgan bir hayol bu. Ziyoriga sadoqatli bir ayol.
Maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi. Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22:00 qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari
va to'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Politsiya boshqasi bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi?
Qaysi mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Demak, aziz tinglovchi, shu o'rinda ushbu zotdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz 3w.ozodlik.org. Shuningdek, ozodlikka Skype orqali ham bog'laning. Ozodlik Skype.